Velkommen i Dataklubben. Selv siger han, at hyggen var den kompetence, han skulle arbejde mest på at udvikle, da han for mere end 8 år siden startede i kulturdrevne Søsterne Gren. Nu har han været med til at sætte strøm til en af de mest analoge, unikke og hyggelige danske brands. I denne episode i Dataklubben kan du møde Bent Ditlevsen, CIO i Søsterne Gren. Glæd dig til at høre meget mere om, hvordan den oprindeligt uddannede grovvarekøbmand, som har mange års erfaring fra IT-branchen, arbejder med Omnichannel, tonsvis af adfærdsdata og ikke mindst, hvordan IT støtter op om den digitale transformation. God tur i Dataklubben.
Jamen hej med dig, Heino.
Hej Rosa.
Velkommen tilbage fra sommerferie.
Ja, i lige måde. Det er dejligt at se dig igen. Det har været skønt at være på ferie, men det er også godt at være tilbage.
Det er det. Altså man kan sige, at vi har jo teknisk set været på ferie i nogle uger, men vejret er jo stadig med os.
Ja, altså jeg vil indrømme, at jeg sidder og sveder lidt, fordi det er sådan efterbrænderne af sommeren er kommet til Danmark, og det er rigtig dejligt, men det er godt nok også varmt på kontoret.
Ja.
Så det skal vi lige finde balancen i. Ja. Så lad os komme ud af døren på et eller andet tidspunkt.
Ja, præcis. Lad os få noget vind i håret. Det er rigtig, rigtig godt. Jeg glæder mig rigtig meget til den her sæson, og det er egentlig også noget af det, som jeg har glædet mig til at komme tilbage til efter sommerferien, for nogle gange kan det være lidt hårdt, det der med lige at ramme banen igen. Men jeg synes virkelig, at vi har nogle rigtig spændende virksomheder i vores, kan man sige, plan for, hvad vi skal optage i løbet af efteråret.
Ja, i salg siger man, at man sandbagger lidt. Det har vi jo heldigvis også gjort, og det var jeg helt enruset, da jeg lige kiggede ind i min kalender, så tænkte jeg, at jeg allerede kaos, men så jeg de der fantastiske episoder, vi allerede har fået planlagt, og de mennesker, vi skal have med ind i Dataklubben. Og det bliver både fedt for lytterne, men jeg synes også, der er nogle gæster, som gør et eller andet ved mig, som jeg glæder mig rigtig meget til at se. Og jeg kan også mærke på dig en passion. Jeg ved, at du har fundet en ekspert inden for kunstig intelligens. Så en ting er at finde en ekspert inden for kunstig intelligens, og så har du fundet en kvinde også.
Ja.
Og det er sådan to ting, som vi har gået lidt efter. Det kan vi lige så godt være ærlige om. Vi vil rigtig gerne have kvinder i Dataklubben.
Ja.
Og det er nogle gange lidt vanskeligt. Men her har vi virkelig fået det bedste af det bedste fra to sider.
Ja. Jeg tror faktisk, at vi er helt op på tre kvinder, som vi har lined op her i løbet af sæsonen. Og måske kommer der flere til.
Ja.
Men det tegner godt, fordi den del skal vi også have med. Det er rigtig godt. Vi er jo allerede, kan man sige, på vej ud af døren, fordi vi skal have optaget den første episode af sæson 6.
Det skal vi.
Og vi skal et sted hen, som der er rigtig mange, der kender. Der er rigtig mange, der enten selv er gået frivilligt igennem en Søsterne Grene-butik, eller har haft sin kone eller barn i hånden og blevet trukket rundt i labyrinten.
Ja, vi har haft en før. Det er lidt ligesom Matas, hvis vi tager den der. Man har alle sammen en holdning til det. For det er ligesom, når man er fodboldtræner, så er man sådan lidt fodboldtræner for sidelinjerne. Man synes, man ved noget omkring butikken, når man har været derinde, når man har fået oplevelsen. Så er man sådan som menneske, så en, der siger, den har jeg en holdning til. Og jeg synes, Søsterne Grene er en af de der virksomheder, og grundet deres stil, deres måde at være på, og den måde, de beskriver sig selv med, Anne og Lotte nærmest konceptet, eller Anne og Clara konceptet, ikke? At det er søskende forhold, og det er den der kærlighed til hinanden, det er rigtig, rigtig spændende. Og det bliver endnu mere spændende her, fordi Søsterne Grene, og det er i hvert fald, jeg kender til dem, nu ved jeg godt, at jeg kender lidt dybere, fordi vi ved, hvem Bent er, og kender Bent i dagligdagen, men Søsterne Grene for mig er stadigvæk den fysiske butik, med alt det liv, der er der, og sjove spaceting og mærkelige varer til lave priser og sådan noget. Så det er en af de der episoder, som jeg også har gået og kigget lidt ind, at det bliver spændende at komme ud og besøge en så traditionel virksomhed, som virkelig er fart over feltet.
Mm, lige præcis. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi skal jo selvfølgelig sætte fokus på hele deres digitale rejse, hvor de er i dag, og hvad de har været igennem, og hvad de også har været igennem på relativt få år egentlig. Fordi hvis man kigger ind bare før, at vi havde corona, der ramte os, jamen der var det netop de fysiske butikker, og der var ikke et digitalt univers, og på meget forår er de kommet rigtig, rigtig langt. Det glæder jeg mig til at blive klogere på.
Ja, og i hvert fald en butik eller en virksomhed, som er ældre end mig selv, og det gør jo også et eller andet på en. Vi har begge to børn, og det der med at tage sit barn med ned i Søsterne Grene, og nogle gange så kan man nærmest selv huske, at man er blevet slæbt derned af ens mor, ikke?
Ja.
Så det er sådan noget af det der, som rører på det. Og en vild historie. Altså en vild historie, at man ikke har en webshop. Og hvad sker der så, når corona kommer, og alle butikker lukker? Jeg glæder mig virkelig til at høre Bents tørst på det. hvad skete der den dag? Det er sådan en af de der, kan man være fluen på væggen? Saxon lidt karikeret og lidt flabet, fordi det må have været vildt, at den melding kom, at nu kan I ikke sælge jeres varer, og vi har ikke nogen webshop. Hvad gør vi så?
Ja, så præcis.
Det bliver spændende.
Det bliver rigtig, rigtig spændende. Vi skal jo til Aarhus, så vi kan få vind i håret, når vi rammer færgen.
Det trænger vi til.
Det trænger vi til. Men lad os komme ud og møde søsterne Grene.
Jeg glæder mig.
Det gør jeg også.
Ben, sådan helt ærligt, sådan helt ind i hjertet, da du startede her til der, hvor jeg er i dag, kan du ikke sådan lige sådan, da du kom ind ad døren, jeg ved godt, du har en del erfaring i den her branche, så du vidste nok godt, hvad du skulle i gang med, når vi tager lidt det der grundlæggende systemlandskab, og specielt din erfaring fra ERP-verden, hvad er det egentlig, der man er behov for, når man arbejder med produkter og varelinjer og de der ting. Men sådan helt ærligt, havde du troet, det var her, du skulle hen, sådan en 3-4 år efter, eller 5 år efter, hvor lang tid du har været her i organisationen?
Ja, nu har jeg været her i 8 år.
8 år?
Ja, altså det, der er lidt nyt for mig, det er jo hele e-com-forretningen og det. Og det var vi, da jeg startede, slet ikke klar til, søsterne Grene, at gå den vej. Og det var egentlig i mange år, eller i hvert fald i nogle år, blev det egentlig også nedtonet på den måde, at vi var en kæde, som havde fysiske butikker, og det var det, vi var rigtig gode til, og det var det her med hygge og overraskelser og dufte og musik og alt det her, det kunne man ikke sådan overføre til noget digitalt. Så faktisk ret sent blev det også meldt ud i pressen fra Mikkel Grene, at vi gik ikke i retning af e-com.
Og det var officielt meldt ud?
Det var officielt meldt ud, sådan op til...
I hvert fald igennem de kanaler, som godt kan... Man godt kan google, at det blev sagt.
Men skal vi være helt ærlige, så var der jo nok sådan noget, der blev snakket lidt om internt, hvad gør vi? Ja. Og der var også kollegaer til mig, som rigtig gerne ville den retning. Mm. Og det betød så faktisk, at vi i efter 2018 tog hele ledergruppen en tur til Silicon Valley, San Francisco, og for at blive inspireret på...
Et ordentligt spark bag i.
Simpelthen. Ja. Vi skulle sådan prøve at have et spark bag i og se, hvad sker der ude i den store verden. Mm. Hvad sker der med retail ude i verden? Der rejste vi over og blev virkelig inspireret. Altså, vi var ude at besøge nogle iværksættere, nogle retailer, som havde det her omnichannel-spor. Ja. Vi var ude og tale med professorer, som forskere, som forskede i, hvad vej vil kunderne? Altså, hvad vej går retail? Hvad er fremtiden for en gammeldags fysisk butik kontra en digital butik? Og vi fik rigtig, rigtig mange gode input derovre. Og vi fik i hvert fald det ud af det, at da vi kom hjem som en samlet ledergruppe, der havde vi det samme syn på, hvor skal vi hen?
Altså, hvordan rent lavpraktisk, altså hvordan satte I jer derned, fordi I skal vel have mappet et eller andet ud, der hedder butikker, franchisetagere, køb, varelinjer, varenumre. Mm. Gik I op til en tavle og fandt ud af, hvor er det kunderne køber I igennem vores rejse, eller startede I med systemer? Det er altid sådan den der spændende...
Vi startede nok mest med systemer, tror jeg, og siger, hvad er det, vi gerne vil? Jamen... Vi vil gerne kunne sælge varer på en e-com-platform. Mm. Okay, og hvad mangler vi så for at kunne det? Så gik vi ud og begyndte at tage kontakt med nogle leverandører og sige, hvordan kan I være med til at bygge det her?
Ja.
Og det var sådan lidt det første. Og da vi så havde valgt retning der, så begynder vi at sige, hvad er det så for nogle varer, vi skal sælge? Altså, til at starte med havde vi nok en forventning om, alle vores varer kan bestemt ikke sælges på en e-com-platform, fordi vi havde alle de her, vi har mange små, billige varer osv. Så der har selvfølgelig været...
Prøv lige at sætte mig ind i, altså grundet omkostninger ved at sende dem, eller for små køb, eller hvad altså, var bekymringen?
Ja, men det er både, det er lidt begge dele, ja. Fordi det er både, at der er meget billige varer, ja. Altså vil folk købe blyanter...
til 1,98.
Ja, på ja. En e-com, og kan vi håndtere
det? Fri fragt.
Ja, kan vi håndtere det? Lige nok.
Bakket ind i bobleplads, for at spidsen ikke knækker.
Og det har der været rigtig, rigtig mange snakker om, hvor skulle det ligge? Og til at starte med, var det slet ikke alle varer, vi udbød på e-com. Nej. Der var det sådan lidt, de lidt dyrere varer, de lidt større, de lettere håndterbare varer, sådan rent pluk-pak forsendelsesmæssigt. Men efterhånden kunne vi jo se, når vi prøvede nogle ting af, og igen ved hjælp af data og indsigt, så kunne vi jo se, jamen, hallo, der er faktisk nogle varer, som vi ikke havde forventet, som sælger rigtig, rigtig godt på e-com. Og derfor har vi faktisk i dag næsten hele vores varepakke til salg på e-com. Ja. Så det er næsten de samme. Der kan være nogle enkelte, I ved, sådan lidt skøre varer, altså glas, sådan noget, som er meget svært at håndtere og sende, som vi holder ud af e-com. Men ellers, meget, meget stor del af vores varepakke er til salg på e-com. Mm. Og det har jo så også givet nogle oplevelser af, at jamen for søren, e-com er jo en fantastisk salgskanal, også på nogle af de varer, der er svære at få solgt igennem butikkerne. Ja. Og det er en spændende opdagelse egentlig, at der kan være forskel på, hvad er det, man sælger.
Ja, og ved noget, hvor I hele tiden bliver klogere og klogere, og med data kan se, hvad der egentlig virker på hvilke kanaler. Ja. Det, du nævner omkring det her sådan arbejde med masterdata og i det hele taget, altså registrering af varer og så videre, startede det først, da I kom hjem fra Silicon Valley, eller er det et arbejde, som du egentlig sådan har haft startet op før det?
Jamen, altså, det er jo et arbejde, der har været i gang hele tiden. Altså, i forbindelse med, at vi har implementeret nye ERP-systemer og nye postsystemer osv., så er der jo krav om masterdata. Men vi er nok blevet overrasket over, hvor dårlig vores masterdata var. Og det er jo, fordi det var kun fysiske butikker, og stadigvæk... Det er noget med, at hele det her dataflow, det skal selvfølgelig fungere, og derfor skal du have nogle masterdata, som gør, at du kan binde tingene sammen, og at det fungerer ude på salg i en kasse ude i en butik. Men da vi så kommer ind i e-com, og lige pludselig finder ud af, at jamen, vi skal have nogle PIM-systemer, vi skal have oprettet rigtig, rigtig mange varer, data, også de lidt bløde, den bløde slags. Vi skal have certificeringer på varerne, vi skal have alle variantbeskrivelser med, farver og størrelser osv., for at kunderne jo kan prikke den rigtige vare ud på e-com og få den rigtige vare sendt hjem. Det har givet nogle helt, helt andre krav til masterdata. Altså, det er mål, det er vægt, det er alt muligt, som vi lige pludselig har et kæmpe behov for at kunden får de rigtige oplysninger, når de vælger at putte varen i kurven. Ude i butikken før, altså, der gik kunden jo selv hen og tog varen ned af hylden, ikke? Og de kunne se, om den var grøn eller den var blå, og om den var stor eller lille nærmest. Altså, der var ikke helt det samme, eller slet ikke det samme masterdata-behov, som der er nu. Så
nej, jeg kan, altså, nu er den store hjemme hos os 19, så det er alligevel nogle år siden, men jeg kan da huske, hun elskede at komme i Søsterne Grene og gå rundt i labyrinten og kigge på en masse varer. Og jeg var altid sådan lidt overrasket, selvom man godt vidste, det var, at der var jo ikke noget stregkode ved kassebræt.
Nej.
Så der var jo ikke nogen, der kunne vurdere, om vi ramte den rigtige pris eller ej. Jeg er da sikker på, at det gjorde I helt sikkert ramte den rigtige pris. Men i hvert fald for barnet var det jo en fantastisk oplevelse at kaste noget ned i kurven, uden forældrene sådan ligesom havde en holdning til, om det kostede for meget eller for lidt, fordi når man først gik derind, så vidste man jo godt, det var ikke de dyreste varer. Altså, det var ikke sådan, kurven var ikke ved at eksplodere, når du kom ned for enden, men du havde alligevel sådan lidt en, skal I ikke have streget noget, skal I ikke have en stregkode, hvor I har en pris på, men, Men det fandt de selvfølgelig en løsning på. Men ja, det kan jeg huske, det var en af de der ting, jeg tænkte, det er da imponerende nok, måske også fordi man har en lille forkærlighed for data, det er, hvordan pokker holder man styr på sine budgetter og sin regnskab og sit indkøb, og kører man ind til den rigtige vare versus et eller andet. Men der er så ligesom også, der er I ikke så meget til rabatter, så har I selvfølgelig en stringent metode i, at hvad er indkøbsprisen og hvad er salgsprisen, ja, så der ligger noget imellem. Men jeg tænker i hvert fald også med din baggrund, det må være noget af det, du også triggede af, det var, der må have været masser af kød på ligesom at sætte noget styr på selve forståelsen for, hvad IT kan bruges til i en organisation af den her størrelse, for det er jo ikke en lille organisation, hvis du kigger butikker og franchisetagere og folk, der står ude ved kassen, så...
Nej, altså, det er helt klart, at det var let at vinde i starten, fordi alt, vi satte strøm til, det gav egentlig noget nyt og noget ny indsigt og nogle optimeringer i forhold til dem, vi kom fra.
Ja.
Og det, du taler om der, jamen, det var helt frem til 2014-15 stykker, inden at der kom de her stregkoder, og dermed den altid den rigtige pris på kassen, ikke? Altså, tidligere skulle ekspedienterne faktisk kende prisen på rigtig mange varer i hovedet, ikke? Og vores priser er jo skæve, altså. Det er nogle sjove øreafrundinger, der er på langt de fleste varer.
Men det er jo et trick. Så, det er fordi, synes vi, betaler 1,98 kr, for ikke det, du sagde.
Men alligevel så løber det jo op, ikke? Altså.
Så synes vi, betaler 1 kr i stedet for 2 kr, fordi der er 2 ører, der tæller, ikke? Det er jo, det er jo magisk i sindet.
Vi har fået en masterdata, et masterdata team nu, som ligger også her i IT, for at sikre, at alle de data, som er nødvendige for alle vores mange systemer, er valid. Fordi det har virkelig været svært at få forståelsen for masterdata ud at leve i huset.
Du er ikke den eneste, der siger det. Du, nu spørger dig sådan, hvorfor er det så svært?
Jamen, jeg tror, forståelsen for, at alle de her felter, som nu skal udfyldes i forbindelse med masterdata, det er ikke noget, man selv skal bruge. Men det er faktisk næste led, eller 2 led længere hen i fødekæden, at de her data skal bruges.
Ja.
Og så har man ikke helt forståelsen for, at et manglende udfyldelse af et felt faktisk kan betyde rigtig mange minutters arbejde ekstra for nogen længere henne. Så der, hvor du sparer 10 sekunder i registrering, der bruger du en halv time, hvis det ikke er udfyldt. Og den er svær at forstå, og det har vi sådan prøvet at forsøge ved at få implementeret, ved at vi har ansat nogle masterdata ansvarlige, som så går ud og fortæller om det her og vigtigheden af, hvorfor man skal udfylde de her mange forskellige data. Og det er jo ikke kun på varer, det er jo på alt, hvad vi har med at gøre.
Den her udvikling, du beskriver fra at du kom ind og det, som IT er i dag, har det været drevet af en strategi, en IT-strategi og en datastrategi, eller har det bare sådan ligesom, at det ene har givet det andet, og udviklingen har egentlig bare sådan været meget naturlig?
Både og. Altså, der har været en overordnet strategi, og man kan sige, at strategien er jo, at IT må ikke være begrænsning for udviklingen af forretningen. Så vi har egentlig hele tiden haft fokus på, at vi både sådan rent teknisk, men også systemmæssigt, er på forkant, sådan at hvis der kommer nogle idéer omkring nye tiltag eller nye veje, vi skal gå i forretningen, så vil vi have nogle IT-systemer eller kompetencer, som gør, at vi kan løbe med det samme. Det er sådan den overordnede strategi. Og så ja, så kommer der selvfølgelig også nogle idéer, som gør, at vi ændrer lidt på holdsammensætningen undervejs, ikke? Og har mere fokus på andet end det, vi havde forventet for et par år siden. Altså et eksempel kan jo være, at vores BI-afdeling, som også sidder herude ved mig, de er jo blevet meget, meget vigtige. Hvor vi for nogle år siden sagde, jamen vi får alt vores rapportering fra vores ERP-systemer og sådan noget, så får vi faktisk nul rapportering i dag fra vores ERP-systemer, men alt kommer via vores BI. Og de samler jo data ind fra alle vores kilder, altså ja. Både vores interne kilder, vores systemer, men også fra en masse eksterne kilder, hvor vi jo så kan bruge data til at kombinere og netop få den indsigt, som gør, at vi kan komme endnu længere.
Og det er jo noget af det, vi elsker at tale om, og det er jo noget af det, Rosa har brugt mere eller mindre hele hendes karriere hos os. Det er jo den der, hvordan kan du krydsbefugte det bedste muligt, og det er en ting, så lykkes du med en god rapportering, og du har måske nogle dygtige folk nede i Business Intelligence afdelingen. Men hvordan får du det så også bragt ud til dem, der egentlig har der behov for det? Altså, hvordan får du nogen til at bruge det og kigge ind i det, og så kommer den helt svære, fordi du er her i en organisation, som måske ikke har tænkt i, hvorfor en rapportering har jeg brug for, hvad er det for nogle tal, jeg leder efter? Hvordan får man bestilt noget? Altså, hvem bestiller, og hvordan får man forklaret, hvad det er? Eller bestilleren får forklaret til en rigtig dygtig visualiseringsguide-person, hvordan får du gjort det der? Og det er jo nogle af de ting, i hvert fald når jeg kigger på jeres ændring i jeres organisation, det er, at I har fået mange flere folk ind, som er digitalt opdraget, vokset op med at forstå rapportering bedre. Og så tror jeg, at jeres tur til Silicon Valley, den skal ikke undervurderes. Det der med, at man så, at det her det kommer til at leve. Men det er jo en af de ting, som du bokser meget med, Rosa. Kan du se den der ændring, der gør, hvordan får du mennesker til at forstå og tro på tallene også? Det er også en ting, så når man slet ikke har haft data igennem organisationen i rigtig mange år.
Jeg tror helt klart, at man i hvert fald også er bare sådan hjulpet af den udvikling, der sker i de mennesker, man får ind. Altså unge mennesker, der bare kommer med en helt anden forventning og afkræver det datadrevne. Og så tror jeg også, at det I har haft så meget fokus på den her digitale transformation, at det har jo bare foranledet også, at data skal være til stede i alle sammenhæng, og man skal kunne få de her svar. Men omvendt så er der jo også det her omkring jeres kultur, og data er jo ikke altid hyggeligt. KPI'er og målepunkter er jo ikke altid det mest hyggelige. Så der må også have været nogle overvejelser i den her sådan, altså hvordan er det, at vi gerne vil have, at det her det skal bruges? Hvordan skal det bruges ude i butikkerne? Altså, skal de presse? Skal de benchmarke? Skal de, hvordan gør man det i jeres sådan kultur?
Jamen, jeg vil sige, på det punkt, der er den gamle kultur ikke så indgroet. Fordi altså, vi har egentlig arbejdet med BI nu igennem nogle år, og vi skulle også lære det at kende. Altså, det er helt klart. Vi har nu ligesom fået BI ud at leve i hele organisationen som det, der bruges
ledelsesmæssige
værktøjer, ja. og troen på, at tallene er valide, er virkelig til stede nu. Mm. Det var den måske ikke for 3-4 år siden. Vel? Altså, vi har også fået lavet en struktur nu, hvor vi har en BI-afdeling, der sidder 3 mand herude nu, som har ansvaret for, at de data, der kommer ud at leve i huset, de er valide. Tidligere var det sådan, at der sad nogen ude i de forskellige afdelinger, som kunne lave nogle rapporter ud fra vores data warehouse og sådan noget, men havde måske ikke den der IT-mæssige indsigt i, hvor kommer data fra, og hvad er det for nogle data, vi egentlig skal tage fat i. Så der var der måske en tilbøjelighed til, at der godt kunne være nogle rapporter, som blev brugt i forskellige afdelinger, som viste tingene på lidt hver deres måde. I dag er det sådan meget, meget skarpt, og de er valideret, og de er certificeret, sådan at vi egentlig ved, at de rapporter, der bliver brugt, det er det samme, som vi kigger ind i alle sammen.
Ja, og jeg ved endda, at jeg er gået lige et skridt videre der, at I også har en rapportering på at gå ind og se på, hvad er det for nogle rapporter, der bliver brugt, ja. og hvor meget bliver de brugt, og er det de rapporter, som ledelsen tror, der bliver brugt mere, men også en forståelse for, at I faktisk sidder og, jeg vil ikke sige, I sidder jo ikke overvåget, men I sidder og kigger på, at er det rigtige brug, og er licenserne i brug på forskellige ting, ja. Så I egentlig overvåger sådan den overordnede BI-platform?
Ja, det gør vi. Det gør vi faktisk meget, og vi kan også se, at det er jo altså kunsten for vores BI-afdeling er jo også at få lavet altså på baggrund af den indsigt at få lavet nogle rapporter, som netop så også kan deles ud, eller vi kan samle noget indsigt i de samme rapporter, frem for at vi har flere, som viser to sider af samme sag,
ja.
men hvor den ene måske bliver brugt meget lidt, så kan vi få det ind, eller implementeret i den anden, og så er det det samme, vi bruger. Ja. Så kunsten er også at få rapportpakken ned på et antal.
Ja, så I bruger en tal overhovedet til at supportere bedre, eller for at samle nogle bedre rapporter
på tværs. Og en gang imellem ser vi også ud af den her overvågning, at der er nogle rapporter, der bliver brugt meget lidt, og så går vi selvfølgelig ud og ligesom undersøger, hvad er det? Jamen, det er så måske okay, fordi det er nogle månedlige svar, man har brug for, eller et eller andet, som gør, at det er egentlig okay, at den rapport stadigvæk lever og lever godt og får lidt kærlighed, fordi den er meget, meget vigtig. Så det er ikke bare alene antallet af visninger, der er afgørende for, om det er noget, der får meget fokus eller ej.
Og hvor langt er I? Er I helt ude i butikkerne? Og
ja, vi har det, vi kalder en partnerportal, hvor vi har nogle vigtige nøgletal, som vores partnere og butikschefer de kan kigge ind i. Jeg vil så sige, det er meget forskelligt, hvor meget de bliver brugt ude i butikkerne, fordi det er selvfølgelig forskellige kompetencer, der er derude. Men de skal have muligheden for at se nøjagtigt det samme og kan benchmarke mod hinanden.
Ja.
Og ikke mindst kan vi jo benchmarke også på tværs af butikker.
Ja.
Men det er jo meget, meget vigtigt, at de har et indblik i, hvordan deres operation kører ude i de enkelte butikker.
Hvordan er processen hos jer, hvis der er nogen, der ligesom har et ønske om at få indblik i noget data?
Jamen, vi har to veje, kan man sige. Vi har sådan en officiel ønskebrønd, hvor det kan sendes ind, hvor vi så får det ind igen vores senddesk. Og det vil sige, der kan vi så egentlig ofte også sige, jamen, du ønsker det og det her, men har du set den rapport? Fordi den kan måske vise tingene, fordi de ikke kender den. Så kan vi spare noget udvikling. Alternativt kan det være, at vi indopererer den i en eksisterende rapport, det her ønske, og en sjælden gang imellem skal vi så lave noget helt fra bunden. Så kan der være nogle af de her lidt mere ad hoc relaterede opgaver, hvor de ofte kommer ned og prikker en på skuldrene og siger, hvad... Og så tager vi ofte den og siger, jamen, vi laver den lige. Den bliver ikke lækker, men den bliver lige... prøv at se, er det her nok? Og så kan det være, at den ad hoc-rapportering så bliver til et ønske bagefter. Siger, ved du hvad, den her, det var faktisk rigtig, rigtig godt. Den vil vi gerne have som en fast rapport. Så kommer den ind igen, vores ticketsystem.
Ja. Har I en dataplatform, der egentlig understøtter hele jeres værdikæde i dag?
Jamen, vi er ved at lave en ny dataplatform, hvor vi egentlig trækker data ud fra alle vores mange kilder. Så vi har været igennem meget, meget lang analyseforløb her, hvor vi er ved at løfte det hele op i på en Azure-platform, hvor vi så samler alle vores data og får igen valideret alt, der ligger der. Også sådan, at data ikke kommer fra flere forskellige kilder, altså, men at vi har vurderet, det her det er det rigtige sted, og det er det validerede data, der ligger her, så her kan vi altid tage tingene fra. Vi er langt i det, vi er ikke helt færdige, men...
Men målet er ligesom, at det skal dække sådan på tværs af jeres
værdikæde. Hele vores værdikæde og hele vores forretning, alle vores kildesystemer.
Ja, spændende. lyst til at spørge sådan, om I er i mål med jeres digitale transformation, og det leder måske også op til, kommer man nogensinde i mål, eller er det bare sådan en, at man hele tiden er ved at transformere sig et sted hen?
Jeg tror da aldrig, vi kommer i mål. det tror jeg ikke. Altså, der sker noget hele tiden, og vi får nye idéer, og verden forandrer sig, og ikke mindst kravene fra vores kunder er digitalt rettet i fremtiden. Det er der ingen tvivl om. Altså, så det sværeste for os, det er at få de krav og de ønsker, vi har til digitalisering, implementeret på en måde, så vi ikke går på kompromis med det her koncept, vi har i Søsterne Grene, og den her hygge, og det vi har snakket om. Altså, det er virkelig svært nogle gange at få alt til at passe ind, altså.
Ja, jeg sidder også med den der tanke, hvis I har så stor community, I har, det er jo, at som jeg forstår, så størsteparten af jeres omsætning foregår jo stadigvæk i butikkerne.
Ja, det gør det. Helt klart.
Så det skal vi også have respekt om, at der er jo sådan grundlæggende, hvor er det indtaget, at Søsterne Grene tjener deres penge. Men der er jo hele tiden den der tanke, det er os, der har logget ind eller blevet medlem, hvordan kan vi også få en god oplevelse, når vi kommer ned i butikken,
Præcis. Som
er en lille smule anderledes, end hvis du bare gik ned i butikken som individ, så ved jeg godt, nogen kan også registrere, hvad du betaler på dit kreditkort eller andet, men den der, nu ved jeg godt, vi har det der omnichannel buzzword, som altid bliver nævnt, men I har jo skabt kundedatabasen igennem rigtig mange år, altså det er jo det, der er sådan lidt unikt med jer, det er, at der er jo folk, som barn er gået dernede, og så har de synes det var hyggeligt, og så har det måske været en lille pause, hvor man har sprunget på universitetet og drukket flere øl end normalt, men så får man børn igen, og så tager man pokkers nok sit eget barn ned i en Søsterne Grene, fordi det var en af de der oplevelser, man har. Så det er jo den der, hvordan får man en til at skabe noget med alt respekt omkring Anna og Clara, for det kan jeg faktisk godt lide, I holder fast i den der kultur om, at jeg kan sige, det er familiebetonet, men det er en lille smule, at det er søskende forhold i hvert fald. Vi skal have lidt respekt for hinanden. Ja. Ikke? Og respekt for kunderne også, det er det, jeg tror, du prøver at komme lidt hen imod. Men man kan jo godt udnytte, eller benytte, er det nok det rigtige udtryk på, at folk faktisk godt kan lide den oplevelse. Og hvis man kunne få noget af det digitale, som er også en god oplevelse, få det ned i butikken i den del, vil det være meget respektfuldt, tror jeg i hvert fald personligt, at jeg kunne trykke på.
Ja, men det er jo helt klart det, vi kigger rigtig meget ind i, hvordan kan vi bruge de nye digitale muligheder med respekt for alt det, du siger der. Altså,
og så har hun faktisk en knap, så det kan være, det er den, vi prøver at tale lidt ind.
Det kan godt blive lidt vildere.
Det kan det nemlig godt. Og så har I jo hele værdikæden. Altså, jeg ved ikke, hvor mange butikker I har.
Vi har
251.
Hold det op, ikke?
Godt og vel.
Altså, jeg tænker, med en god algoritme, så kan du godt spare lidt, hvor skal varen hen på et bestemt tidspunkt,
det kan du.
Uden at sådan trigge den. Men med det antal butikker, og fuldstændig vanvittigt sortiment. Ja. Altså, Bent, det er jo vanvittigt, så mange varer, I har, ikke? Altså,
ja, det er det.
Der tænker, der kan jeg til at være en svipser, eller der kan også være udsolgt i et sted, hvor man måske kan sælge lidt flere af de her varer, hvis man havde plukket dem anderledes. Eller,
og det, du siger der, altså, det er vigtigt for os, at vi har nogle systemer, der netop kan fordele varerne på den rigtige måde første gang.
Mm.
Altså, fordi vores varer er jo så billige, at vi kan ikke flytte varer, hvis de er landet et forkert sted. Altså, det er der ikke... Det er der ikke nogen idé i. Så vi bruger jo rigtig meget datakraft til at beregne, hvor er det, at den container, vi får hjem fra Kina, hvor er det kasserne inde i den container skal hen for at sælge optimalt. Altså, de skal jo helst sælge i de rigtige mængder, og så skal de helst være udsolgt i løbet af x antal
Præcis, også dage, fordi det er svært ikke, at få varen hjem igen på samme
tid. Vi kan aldrig få dem hjem igen.
Nej.
Og de skal jo heller ikke stå og fylde ude i en butik i mange måneder. Så det er kunsten.
Ja.
Og det er jo der, hvor vi også bruger AI til at forudsige salget, baseret på tidligere års salg af en tilsvarende vare.
Du var her den dag, hvor mor Mette, hun sagde, nu lukker vi.
Yeah.
Nu lukker vi for alvor.
Yeah.
Og der sad I med x antal butikker, x antal mennesker, som levede i en analog verden, hvis vi så tager sådan ud i dataklubberegi. Hvordan var den dag på kontoret?
Men nu var det jo sådan en aften.
Okay, det er rigtigt nok.
Så der var, dagen var god.
Dagen var god. Aftenen blev lidt hyde.
Men ja, det var jo en aften, hvor der var lidt telefonsamtaler og nogle mails, der fløj rundt en kaotisk aften. Og det sjove ved det, nej, det var ikke sjovt. Bestemt ikke sjovt. Det var faktisk rigtig, rigtig alvorligt, og vi vidste simpelthen ikke, hvor vi stod henne, hverken i forhold til, altså hvordan butikkerne skulle komme over det, og hvordan det skulle være lukket. Og det var jo sådan, vi er ude i 15 lande, og det var jo ikke kun Mette.
Nej.
Fordi der gik der jo kun andre. Nogle få dage, så kom de andre lande jo også efter og lukkede ned, så det var rigtig alvorligt for os.
Ja.
Og vi var jo lukket igen mange uger, på tværs af landene. Nogle steder gik der jo flere måneder, inden de åbnede op igen.
Og I er jo meget i storcenter også, ikke? Altså, jo. Så har I jo også været slemt ramt på den del.
Det var vi.
Ja.
Men det der så var, det var jo, at det her, det skete jo så den 11. marts 2020, eller 10. deromkring. Men vi havde jo vores e-com set op undervejs. Vi var meget tæt på. Så vi satte jo som noget af det første dagen efter og de næste dage fuld skub på at få e-com testet færdig. Og det betød, at vi åbnede for vores e-com forretning den 31. marts. Altså kun
ganske få dage efter.
Nogle få uger efter, at butikkerne var lukket ned. Og det gav os jo et kæmpe skub. Vi blev virkelig overrasket over den modtagelse, vores e-com fik. Og der åbnede vi den kun i Danmark den 31. marts. Og så havde vi egentlig, sådan på vores roadmap, havde vi, at vi skulle åbne nogle flere lande i løbet af efteråret, altså efter sommer. Men fordi det gik så godt, og fordi butikkerne var lukket ned, så kunne vi skyde alle ressourcer efter at få åbnet de næste markeder ret hurtigt. Og det betød jo egentlig, at vi inden for et halvt år faktisk havde åbnet, lidt mere end et halvt år, men havde åbnet 6 markeder på vores e-com, altså væsentligt hurtigere, end vi havde forventet. Så det fik vi skudt godt i gang, og blev måske også hjulpet lidt af, at butikkerne var lukket ned med, at folk fik lært vores e-com at kende. Så
det var, hvad gjorde I? Altså, var, satte I dem til at logge ind og være med til at teste? Og, altså, hvordan kunne I ligesom...
Vi var langt.
Okay.
Men det, du ved, der var jo nogle finpudsninger og sådan noget, så det skød vi ligesom alle kræfter efter at få lige rettet de sidste ting. Og der var også en kommunikativ opgave i at få det ud at leve. Så hele vores kommunikationsafdeling gik jo også i fuld gang med at få planlagt, hvordan vi skulle launch det her e-com meget hurtigt.
Så er der ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget? Altså,
det er faktisk en meget god point.
Ja, det er rigtigt.
Så, ja.
Og en ekstra salgskanal, altså det er den første ting, men så kom vi selvfølgelig lidt overraskende, at det var den eneste salgskanal.
Det var ikke det, der var penge. Nej, det var ikke.
Men det var også lige,
da vi var nede efter, grafer.
Ja, det var også, da vi lige var nede efter kaffen, der sagde du så pænt, at var det så 2020, ikke? Der var der ikke en e-commerce forretning. Hvor mange var du sagde, der var der nu?
Jamen, der sidder en meget, meget stor afdeling, der håndterer alt omkring vores e-com og vores kundesupport, selvfølgelig på flere sprog. Og, altså, e-com har jo skabt en masse arbejdspladser også, og man kan sige, det har været virkelig godt for vores forretning. Altså, fordi de medarbejdere, der er kommet ind på vores e-com, jobs. Det er typisk rigtig dygtige unge mennesker med et digitalt mindset. Og det digitale mindset, det har virkelig smittet rundt i hele huset. Altså, fordi også nogen, der har været her igennem længere tid, som måske ikke helt havde det der mindset, de kan jo se, hvad søren er det, der sker her, og hvad er det, de kan, og hvad er det, de får ud af det. Og det har virkelig været godt. Altså, fordi...
Og jeg synes virkelig, det er imponerende, at I så på så få år, altså virkelig er, og også på hele omnichannel-delen, er trådt i førersædet, også sådan set kan man sige, i markedet generelt, når man kigger rundt på, på retailbranchen, så har I virkelig formået at løbe stærkt. Mm. Måske i nogle omstændigheder, I ikke selv har været helt herre over, men det har virkelig givet jer et kæmpe boost, og I formår virkelig også at så holde fast i den virksomhed, I er, og det, I gerne vil, og den kultur, I har. Og det kan godt være, der kommer nogle unge og bliver og kommer med et fedt mindset og så videre, men jeg ved også, at du siger, at de bliver også virkelig indoktrineret i hygge. Og
jeg tror ikke, de bliver indoktrineret, men de finder hurtigt ud af, hvad er det egentlig, det kan.
Ja. Og vi ændrer det kan de første 6 måneder, så føler, så føler folk i vores organisation, de er en del af en sparelse. Så det er jo altid karikering med, forstår, hvor du var. Men jeg tror, hvis du går ud og spørger den første medarbejder, eller de medarbejdere, der kom ind i Søsterne Grene i den der tid, hvor både Omnichannel og e-commerce og hygge skulle præsenteres på samme tid, de har nok fået en god indsprøjtning på.
Nej, det har de nok.
Når Clara kommer fra ind.
Men vi gør faktisk meget ud af, også når der bliver ansat nye medarbejdere, og fortælle omkring, altså hele vores historie. Det er meget, meget vigtigt, at alle medarbejdere får den ind med det samme, og jeg tror det også til ansættelsessamtalen, så tænker de, hvad søren er det her? Altså, jo. Men det går ikke ret lang tid inden, så de selv en del af det, som du siger, ikke, fordi det er faktisk fedt. Det er noget andet.
Og der bliver man nødt til at være kompromisløs, hvis man skal holde så meget fast i det, også når man så træder ud i den digitale verden, og man ikke vil gå på kompromis med oplevelsen osv.
Præcis.
Så bliver det lidt, så bliver det lidt vigtigt, kan man sige. Ikke?
Jo, men hvis du tager en ledelsesmæssig håndbog, så er det også det der, hvis du kan fortælle en historie omkring, som rammer mere hjertet, end det rammer hjernen, så har du et eller andet ekstra. Ja. Det synes jeg jo, Søsterne Grene altid har haft. Både os, der er kommet der, men helt sikkert også i historien omkring. Jeg synes bare, det er fedt, at I har vundet nogle priser også for noget, der handler mere om det digitale, end det handler om en god butikoplevelse. Og det er jo det, der er fascinerende. Ja. Også en af grundene til, vi er her. Det er jo, balancen har jo ligesom ændret sig en lille smule, hvor I nogle af dem, der vandt pris om at blive digitalt. Hvem har troet det for 5-6 år siden?
Nej, bestemt.
Der har man nok mere troet, det var på at lave den bedste vare, eller den bedste oplevelse i en fysisk butik. Så det er jo en vanvittig rejse, I har været på, som har gjort, at inspirationen kommer lige pludselig et andet sted fra.
Men det er sådan set også rigtig vigtigt for os, at vi er kendt både som dem, der kan det her digitale, og er foregangsmænd på det digitale rejse, men samtidig også er kendt for den hygge og alt det, vi har stået for i 50 år.
Ja.
Så det er jo ikke... Og det er vigtigt at få forenet de to ting, selvom det kan være svært nogle gange.
Ja.
Men jeg synes, det lykkes meget godt.
Jamen, så vil jeg gerne sige tak.
Jamen, selv tak.
Fordi det har været en kæmpe fornøjelse.
Fedt.
Og det har været vores sæsonopstart, eller kick-off, eller sådan noget, ikke? Og jeg synes virkelig, at det har været hyggeligt. Men jeg synes også, det har været mega imponerende at høre omkring hele jeres rejse. Mm. Og til næste år, så er det jo 50 år, så det er rigtig, rigtig mange år, det har været undervejs. Men alligevel så tog I lige sådan en kæmpe slutspurt på det digitale. Ja. Det har været mega fedt at høre om.
Jeg siger også tak. Det har været en fornøjelse.
Ja, selv tak.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.